Que ahora un momento para os rapaces de Paradela. Son 8 rapaces alumnos do Colexio San Miguel de Paradela que van a facer unha semblanza de Manuel Rodríguez López. Se ve o protagonismo desde este momento. Son rapaces que, por cronológicamente, non cuidaron conocer a Manuel. Conocen a Manuel, afortunadamente, a través da súa obra, a través do que lles contan os seus profesores, e mesmo a través do que lles contan nas súas casas, porque, a fin de contas, Manuel Rodríguez López foi un home de carne e oso, de Paradela, que vivía en Paradela, coa xente de Paradela. Rapaces do Concello de Paradela, o micrófono é vosso.
Un ano máis, consideramos facer unha lembranza a Manuel Orestes Rodríguez López, en Paradela, lugar de descanso e pousada. No seu querido Rendulce, viu a luz que lle alumbraría as ideas en Herói, de loita e xustiza, nas que creu e levou o camiño adiante por onde se atacou. Na súa nenez, tivo que surgir o desafogo da emigración. Seu pai, incorporado ás filas no 1936, e o nai marchou para Barcelona, cando ele só contaba 2 anos. Xogaba como todos os nenos e nenas, facendo un menisco a cabeza dun nai. Manuel Orestes falaba así no seu libro, Saudade no Bullet, sinto a nenez dun xano, arrebolando na ele, xogando cun balón feito de trapos, un tiracollos e aquel carromato. Son moi pobres os magos da pandeia, e os da vila non cheiro nada de baixo.
Foi instruído o San Pedro polo amo da casa. Tomaba a lección e rezaba o rosario. Cando no ano 1941 súa nai volta de Barcelona, leva un mes, sendo chorado por todos. Dende este momento, considérase xa un emigrante. A súa viaxe longa, en tren, por distintas paisaxes, contrastarían coa imaxe de Galicia retida na súa retura. A morriña pesaría como a unha lousa na seu pequeno de 7 anos. Diva Silvio Álvarez no liñar de soldada mía. Dende as súas terras dos veces chegou a Barcelona, hai xa anos. Ali medrou, loitou día tras día, sobre todo traballou. Ali faría a súa primeira comunión e máis tarde nacerían as súas irmás que tivo.
Ingresa no Instituto de Ensinanza Media e no curso 46-47 estudiaría no Seminario Menor, dedicando tempo á lectura, xogos e tudo. Nesta data, xa facía poemas aproveitando as saídas á excursión. Escribo os primeiros versos en catalán, castelán e gallego. Foi un estudiante de boas notas. No ano 51-52, con 18 anos, matricúlase no Seminario Maior, no primeiro curso de filosofía. Rematando o curso, Manuel volta a Paradela de vocación. Confésalle aos seus pais a renuncia á volta ao seminario. A partir de entón, abríanse novos horizontes para o escritor. Irene, a que sería a súa muller, fora como eu, traballar a Barcelona. Ali se coñeceron aumentando os seus encontros e o seu amor.
Casado, emprendería o camiño xunto, tendo seus fillos e ricas ancianas que seguiría o camiño de seu pai. Segundo os que coñeceron, foi un marido de pai exemplar. A súa formación humanista, a súa estadía nos seminarios, coñecería e estudiaría os clásicos autores latinos, os poetas Horacio, Virgilio, Ovidio e fascistas como Cicerón, César, Tito Livio, entre outros. Adquiriu coñecemento da lingua e cultura latina na área social. Tivo coñecemento e dominio de noso valeo preferido ao traverso da sala. Acredito que facía a Galicia era o contacto cos mestres como a Cirilo Saba, a Alonso Montero, a Sábio Nieto e outros.
Continuamos para o gran dominio da lingua catalán. Nesta lingua, escribe os primeiros escarceos de poesía. Coñeceu e traduciu a Verdaguer, Maragall e Salvador Espriu. Traduciu la Atlántida de Jacinto Verdaguer do catalán ao galego. Obra póstuma publicada pola Xunta de Galicia no ano 1995. Na súa poesía queda plasmada a religiosidade estereotipada no fondo do seu ser. Ten un cristiano poema Nadar unha esperanza. Na oración A Vera do Árbigo, demostra o amor por tanto de gracia, dúbre nos afogados no río. Adica un poema A Beixo dos Ollos Grandes e a San Pelán. No soneto a San Roque, fai referencia a que pola súa intercesión a poboación de Lugo foi librada hai 200 anos de um cheiro de espírito.
En Ximena Onsono fala da ofrenda do antigo reino de Galicia a Deus Sacramento. Amor e fé van sempre xunguidos do mar. Ainda que en segundo, don Xesús Manuel Mato. Orel, don Xesús Mato. Manuel Orestes non foi hombre de ritos, nin de cerimonios. Ou fórmulas valeiras de sentido. De sentido.
A ver, non pasa nada.
Arremetendo unha ocasión con certos costumes clericales, anteponendo sempre xustos. Negareime a cantar e rezar mentre xaxa que xura e que enxorra, a pesar de enfrentarse demasiado cedo a prova da emigración. Non se apagou nele o espírito e apego a súa hora, movéndose entre Galicia e Cantaluña, establecendo sempre a ponte en terra. Eu canto a dona que non xa non sei que soña cos seus nenos. Eu canto a moza que a cidade de Erea soña coa luz. Eu canto a avó que acarrea a filla de súa filha.
Poeta obreiro, despois de que deixar o seminario e ter superadas non poucas dificultades, un acervo cultural importante, entra a traballar nunha empresa metalúrxica. Sendo un traballador exemplar, pronto se fixo creador de xefes e compañeros. Máis tarde, entra nunha empresa de maquinaria cinematográfica, sendo un oficial de primeira e xefe de pessoal. A empresa Z, que vai con Manuel Esquerra, a soldado Nuno. No seu linear, o catedrático da Embaixada de Embaixador, é um poeta obreiro, ou talvez um obreiro puro. O seu mundo é o dos arrabalhos e dos transportes por aqui, do fumo da flaca, do lama dos caminhos, dos barrios obreiros, da nave da montagem. O poeta do Senhor. Depois que fizesse o pai, e matou todos os trabalhadores de Ossá, de 1984, não deixou de escrever. Afincado no Lugo de 1987, viajou com Ángel Cole e Benjamin Mandlá pelos povos da província, fazendo viagens a outras comunidades e fora a Alemanha. Percorreu o caminho de Santiago e foi embaixador do céu sem portais, desenrolando atividades como a festa dos olivos. Viajou com Jaime Delgado, figura eminente da arqueologia cristã, da que era afervoado admirador, acompanhando em trabalhos de campo e conferências em centros culturais de luz. Escreve no Progresso e no Voz de Galicia. Participa em programas radiofónicos e a última tradução da obra a Atlântica.
No 1989, diagnostica-se de uma enfermidade grave e morre no 1990. A instância do nosso alcalde, José Manuel Matos Dias, entregou-se à família o título de filho predileto de Paradelo. É, aqui nesta Casa da Cultura, vai honrar e católica com merecido respeito se lhe atorga. Fagamos proveito da sua mensagem, que com agarimo e esforço tivo presente na sua trajetória e para sempre quede connosco. Muitas
gracias e boa noite. Feliz Natal a todos.
Esta é a visión de Manolo Rodríguez por parte dos alumnos do Colexio de Paradela. En atención aos nosos visitantes de hoxe, porque os de Paradela sabenlo perfectamente, hai que decir que Manolo Rodríguez, aparte de todo o que se dixo, que efectivamente así é, era un home tan bon que non sei como decirlo, é dicir, obrigaba os demais a ser amigos dele, é que contagiaba querencia por Paradela, unha vocación ilimitada, un amor por Galicia, de xeito que é un representante de Paradela de cara ao mundo, pero era unha quinta esencia de Paradela tamén dentro do propio concello.